Mali Rit predstavlja jednu od najvećih nekropola bronzanog doba na teritoriji naše zemlje. Samo duž jednog kanala otkriveno je oko 350 grobova. U toku obimnih građevinskih radova na izgradnji železničke pruge Vršac-Gataja-Lugoš u Rumuniji između 1888. i 1914. godine raskopano je 100 grobova bronzanog doba sa urnama i drugim posudama koje su, usled mrazeva i tvrdog tla, uglavnom uništene. Felix Mileker, prvi kustos Vršačkog muzeja, u okviru manjih istraživanja otkrio je 15 grobova. Sa ovog lokaliteta potiče i čuvena figura Vršački idol, čiju repliku Vršćani već godinama plasiraju kao originalan suvenir. U pitanju je simbol i zaštitni znak Gradskog muzeja u Vršcu. Preduzimajući manja istraživanja u jednom od grobova 10. aprila 1913. godine, Mileker je pronašao Vršačkog idola, odlično očuvanu antropomorfnu figuru. Radi se o karakterističnoj antropomorfnoj statueti sa cilindričnom glavom i stilizovanim gornjim delom tela, a donji deo je u obliku zvona. Vršački idol izdvaja se od srodnih figurina iz bronzanog doba, kako po veličini, tako i po detaljima urezane ornamentike, koja predstavlja gotovo realan prikaz nakita i odeće. Ukras je izveden urezima ispunjenim belom pastom. Gornji deo tela blago je zabačen unazad sa rukama oslonjenim na bokove, što čitavoj predstavi daje utisak uzvišenog. Na grudima i vratu prikazan je nakit u vidu ogrlice sa brojnim privescima.